privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Am vorbit în ediția trecută despre jocurile de circ și despre luptele de gladiatori. Și spuneam că existau mai multe tipuri de gladiatori și de specializări în arme, fiecare gladiator având un oponent care devenea cu timpul legendar în ochii mulțimii. Primele surse care înregistrează lupte ale gladiatorilor la Roma datează din vremea jocurilor date în onoarea decedatului Junius Brutus, în anul 264 înainte de Hristos. Trei perechi de sclavi s-au luptat între ei în acea zi. Ei se chemau bustuari. Acest nume provine din termenul latin bustum, care însemna mormântul sau rugul funerar. Astfel, bustuarii păreau să fie înarmați cu ceea ce mai târziu au fost cunoscute la gladiatori sub numele de samnite, un scut dreptunghiular, o sabie scurtă, o cască și apărători. Acest prim meci de la Roma premărgător marilor întreceri din amfiteatru au avut loc în Boarium Forum, piața de carne de pe malurile Tibrului. Dar luptele aveau să se stabilească în curând în Forum Romanum, în inima Romei. Într-o etapă ulterioară, ele aveau să fie înțelese ca parte a unei ceremonii, apoi ca divertisment. Acest lucru a devenit cunoscut sub numele de eveniment munera, ceea ce înseamnă datorie sau obligație. Ele au fost înțelese ca obligații dedicate defunctului. Acestea erau dedicate spiritelor strămoșilor prin sângele gladiatorilor. Deseori aceste evenimente sângeroase erau urmate de un banchet public în cadrul forumului. Se poate găsi o credință în unele părți vechi ale lumii antice, greu de înțeles de către omul modern, și anume aceea că sângele sacrificiilor pentru cei morți i-ar putea ridica într-un anume fel, acordându-le o formă de zeificare. Prin urmare, patricienii multor familii care au făcut astfel de sacrificii de sânge pentru cei morți în forma munera deveneau descendenții unor strămoși divini. Treptat aceste jocuri s-au transformat, pierzându-și caracterul de rituri funerare. Acest lucru s-a întâmplat aproape de sfârșitul erei republicane de la Roma, timp în care luptele de gladiatori și-au pierdut în mare parte sensul carit cu semnificație spirituală. Popularitatea lor ridicată a dus la secularizarea lor. A fost inevitabil ca ceva ce fusese atât de popular urma să devină un mijloc de propagandă politică. Astfel, politicieni mai mult sau mai puțin bogați au găzduit jocuri cu gladiatori pentru a se face populari. Senatul a încercat să stopeze aceste evoluții, dar nu a îndrăznit să înfurie poporul prin interzicerea unor astfel de sponsorizări politice. Secutor, puternic protejat și care avea o cască cu găuri la ochi pentru protecție, putea fi învins lesne de un adversar cu armură mai ușoară și mai îndemânatic. Iată câteva tipuri de gladiator. Andebate, care avea membrele inferioare și trunchiul protejate de armură de fier, precum și cască. Dimacherus era un luptător cu două săbii, fără scut, foarte apreciat de mulțime. Ecvestrii erau călăreți blindați, cu placă pe piept și în spate, cu armuri pe coapsă, cu scut și cu lance. Esedarius erau luptători în carele de război. Hoplomachus, care a înlocuit mai târziu Samnite, purta un scut foarte mare. Numele lui a fost termenul latin pentru hoplitul grec. Lacvearius, cel mai probabil la fel ca Retiarius, folosea un lasou în loc de o plasă și cel mai probabil o lance în loc de un trident. Murmilo sau Mirmilo purta o cască mare, crestată cu vizor, un scut mic și o lance. Pegniarius purta un bici și un scut care era fixat de brațul stâng cu bretele. Retiarius purta un trident, o plasă, un pumnal, armuri scalate, acoperind brațul stâng până sus pentru a proteja gâtul. Samnite purta un scut mediu, sabie scurtă, protecție pe piciorul stâng din piele, benzi de protecție care acopereau încheieturile genunchii și glezna piciorului drept, casca cu creastă mare cu vizor și placă pe piept. A dispărut aproximativ la sfârșitul epocii republicane și pare să fi fost înlocuit cu Hoplomachus și Secutor. Secutos purta cască foarte mare cu găuri special pentru ochi și un scut mic sau mijlociu. Tertiarius era un luptător substitut, iar Tracic purta o sabie curbată scurtă și o armură scalată care îi acoperea brațul stâng. Lanista deținea o școală de gladiatori, care era transmisă din generație în generație. Campionii școlii erau trimiși la cele mai respectate jocuri, onorând decesul cuiva cu funcție importantă sau jocuri între marele orașe. Profesorii de la o școală de gladiatori au fost chemați doctores. Aceștia erau de obicei foști gladiatori ale căror valențe și talente se dovediseră utile. Pentru fiecare tip de gladiator a existat un medic. La capătul opus al dimensiunii de experiență al doctores a fost începătorul. Acesta a fost termenul folosit pentru un gladiator care nu avusese încă o luptă în arenă. În ciuda formei lor fizice, a priceperilor și a instruirii cu diferite arme, gladiatorii erau soldați mediocri. Au fost ocazii în care gladiatorii au fost recrutați pentru a lupta în armata normală, dar ei nu se potriveau pentru situații reale sau pentru disciplină, iar dansul lor era menit arenelor și nu câmpului de luptă. Un caz deosebit și care contrazice spusele a fost Spartacus, dar mai multe despre acesta poate cu altă ocazie. Se folosea în arenă și armorum probation, verificarea armelor de către editorul sau președintele de jocuri pentru a dovedi mulțimii că sunt reale. Iar publicul a încercat să respecte subtilitățile tehnice, abilitățile de profesioniști pregătiți atunci când intrau la lupte. Viața și moartea o decidea publicul. Ei au făcut acest lucru prin fluturarea batistelor pentru a trăi sau cu degetul în jos, versopolice, pentru moarte. Între timp au existat și bestiarus, luptători specializați în lupta cu fiarele sălbatice, aceasta având-și originea în aruncarea creștinilor la lei. Cea mai temută luptă pentru orice gladiator trebuie să fi fost missione sine munera, lupta pe viață și pe moarte. Împăratul Augustus a fost cel care a interzis astfel de lupte. O altă clasă de gladiatori binecunoscută, fără căști de protecție, erau femeile. Au fost într-adevăr gladiatori de sex feminin, deși ele par doar a fi fost folosite în scopul de a aduce o varietate a jocurilor, mai degrabă decât ca o luptă comparabilă cu cea a gladiatorilor de sex masculin. Thank you. La fel ca în cursele de cai, aclamațiile mulțimii erau împărțite. Cea mai mare parte a simpatiilor au fost împărțite pentru scuturi mari și scuturi mici. Scuturile mari indicau tendința luptătorilor defensivi cu armură mare pentru a se proteja, întrucât scuturile mici aveau tendința de a fi luptători mai agresivi, dar cu scuturi mai mici pentru a îndepărta atacuri. Scuturile mici dansau în jurul adversarului căutând un punct slab în care să atace. Scuturile mari erau mult mai puțin mobile, așteptând ca atacatorul să facă o greșeală pentru a izbi. O luptă prelungită a fost întotdeauna în favoarea scutului mare, pentru că dansul și urmărirea îl epuizau pe adversar. Am vorbit despre un gladiator celebru și anume despre Spartacus. Istoria gladiatorilor celebri în sine începe cu el, cu Spartacus, care s-a născut în jurul anului 109 înainte de Hristos și a trăit până în anul 71 înainte de Hristos. Spartacus poate fi descris ca omul care a învins șansele. Sclav roman, prizonier de război din Tracia, el a declanșat o revoltă a sclavilor care au luptat împotriva armatei romane. Spartacus a fost vândut ca sclav unui lanista pe nume Lentulus Batiatus, în apropiere de Capua. Spartacus a fost antrenat ca gladiator și a folosit abilitățile sale de a lupta împotriva romanilor. Ajutoarele sale au fost gladiatori din Galia numiți Crixus și Enomaus. În mod surprinzător, unul dintre cei mai renumiți gladiatori a fost împăratul Commodus, care a domnit între 177 și 192 și care s-a lăudat că el a fost victorios în 1000 de meciuri. Commodus a luat parte în mod regulat la jocuri și spectacole și a ordonat ca ele să se înscrie între evenimentele publice anunțate în ziarul orașului. Commodus a luptat ca secutor și nu a fost singurul împărat roman care a început ca gladiator. Caligula, Titus, Adrian, Geta și Didius, Iulianus se spune că au luptat în arenă. Au mai existat doi gladiatori celebri numiți Priscus și Verus, care au luptat atât de curajos pentru atât de mult timp, încât atunci când ambii și-au recunoscut înfrângerea, împăratul roman Titus le-a acordat victoria amândurora prezentându-le Rudis. Unui secutor numit Flama i-a fost acordat Rudis, adică sabia de lemn pentru antrenament, un simbol al libertății, de 4 ori. Totuși el a ales să rămână gladiator. A fost ucis în cea de-a 22-a sa luptă. Adăugarea de vânători spre sfârșitul erei republicane a fost inițiată pentru a mări satisfacția publicului. Dintr-o dată a devenit important pentru un politician să știe de unde să cumpere fiarele sălbatice exotice cu care să poată uimi publicul. Pentru Venationes, animalele sălbatice au fost adunate din toate colțurile imperiului pentru a fi ucise ca parte a spectacolului. Tigri, pantere și lei au fost lăsați în afara cuștii să fie urmăriți și uciși de gladiatori înarmați. Tauri și rinoceri au fost aduși, la fel ca într-o luptă cu tauri din Spania. Pentru varietate, animalele au fost îndemnate să lupte între ele. Confruntarea dintre elefanți și tauri a fost o imagine caracteristică a jocurilor din anul 79 înainte de Hristos. Ca parte a festivităților de deschidere a Coloseumului în anul 80, numai mult de 5.000 de fiare sălbatice și 4.000 de alte animale și-au întâlnit moartea într-o singură zi. De asemenea, este util de subliniat că fiarele mai nobile, ca leii, elefanții, tigri, etc., au fost permise doar în circurile de la Roma, în timp ce circurile provinciale trebuiau să se descurce cu câini sălbatici, urși, lupi, etc. Împăratul Nero s-a coborât el însuși în arenă pentru a lupta cu un leu. Poate că acest lucru ar părea astăzi un act de curaj dacă leul nu ar fi fost pregătit și făcut inofensiv special pentru această luptă. La fel a procedat și împăratul Commodus. Execuțiile publice de criminali au făcut parte de asemenea din circenses, jocurile de circ. Formele cele mai populare, probabil, de astfel de execuții în circ au fost spectacolele care se încheiau cu moartea actorului principal. Astfel, romanii puteau viziona un Orfeu din viața reală fiind urmărit de lei sau o reproducere a poveștii lui Dedalus și Icar. Un alt joc inspirat din viața reală a fost rolul din povestea lui Mucius Scevola. La fel ca eroul din poveste, condamnatul trebuia să rămână tăcut în timp ce brațul lui era ars. Dacă nu striga, era eliberat, dacă o făcea, sfârșea în chinuri. ca parte a deschiderii Coloseumului s-a jucat și rolul piratului Lareolus, care a fost țintuit pe cruce și pe care apoi un urs îl devora de viu. Iar apoi, sub Nero, mulți creștini erau dați pradă animalelor în circ.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. ce singur pe cruce s-a dăruit să ne dea veșnicia pierdută în Eden și să vedem.